Intervju.
Ivan Simič je 1. junija prevzel vodenje finančne uprave. Vlada ga je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenovala 19. maja, dan pred njegovim 62. rojstnim dnevom. Na vrhu davčne uprave je že drugič. Prvič je vodil to ustanovo 2 leti in pol, od leta 2006 do julija 2008. Javnost si ga je takrat zapomnila po uvedbi informativnih izračunov dohodnine. Za posameznike je bil to izredno prijazen način poslovanja, saj je odpadlo izpolnjevanje davčnih obrazcev in oddajanje napovedi na pošti, pogosto v zadnjem hipu. Davčna uprava, zdaj sicer finančna služba, namreč dohodninsko napoved sestavi sama. Ivan Simič je po izobrazbi pravnik, profesionalno se pretežno ukvarja z davčnim svetovanjem, srednjo šolo je končal v Mostarju, na vojaški gimnaziji, pravno fakulteto prvo stopnjo v Mariboru, drugo v Ljubljani. 2 leti je bil tudi kriminalist, leta 1989 pa je že soustanovil podjetje za davčno svetovanje. Zakon, ki bi samostojno opredelil davčne svetovalce, pa v Sloveniji doslej ni naletel na zadostno politično voljo. Ivan Simič je gost današnje oddaje Intervju, k pogovoru ga je povabila Zdenka Bakalar.
Pozdravljeni, gospod Simič.
Pozdravljeni.
Torej, drugič vodite finančno upravo, takrat, ko ste bili prvič na njenem čelu, sta se združili carinska in pa davčna služba v enotno finančno upravo, je zato zdaj vodenje ustanove zahtevnejše kot prvič?
Je torej prav gotovo več, bom rekel, zaposlenih, ki jih je bilo takrat, ampak jaz s tem torej nimam težav, kajti tudi v Srbiji, ki sem vodil, je bilo 6500, tako da vse je stvar v organizaciji in v sodelavci, ki jih imaš, tako da jaz poskušam tudi, bom poskušal v teh mesecih tudi sedeti na finančni upravi, kajti zdaj sem šele par dni na isti način, torej imamo razdeljeno, hierarhija je postavljena, tako da se ve, kdo kaj odloča.
No, kadrovskih potez se še niste lotili, ste pa objavili vse kontakte odgovornih za posamezna davčna področja po uradih. Kaj ste hoteli v bistvu s tem doseči?
Torej, v zadnjih letih se je finančna uprava preveč zaprla, bilo je nedostopno, tudi sam sem veliko krat klical in sem bil tam, ne vem, ta in ta v čakalni vrsti ali pa 30 minut, včasih tudi kakšne kolegice so čakale po 80 minut, je bil odgovor. Torej, jaz menim, da finančna uprava mora biti odprta. Res je, da če imaš zaprte telefone, da lahko več narediš in zaradi tega smo takoj po mojem prihodu, pomeni že 1. junija, smo odprli pač elektronske naslove vodi po finančnih uradih, kajti oni so tisti, ki sedaj prijemajo maile in jih morajo pač prerasporediti svojim zaposlenim, da podajo odgovore davčnim zaveznicam, kajti davčni zaveznici imajo včasih veliko vprašanj, včasih tudi so neuki in menim, da tudi elektronska pošta je boljša kot telefon, kajti tukaj se tudi potem puša pisna sled, se ve, kaj je bilo postavljeno vprašanje, kaj je bilo odgovorjeno in jaz pričakujem, da vsi tisti, ki imajo status vodja na finančni upravi, da so usposobljeni, imajo dovolj znanja, da lahko to odgovorijo ali pa če ne, pa pač zaposlijo svoje podrejene, v kakšnih težjih vprašanjih pa je tako na razpolago generalni finančni urad.
Torej bi lahko rekli nekako, da je ta odnos do davčnih zavezancev spremenjen, da ga je treba spremeniti tako, kot sami pravite, da so davčni zavezanci partnerji, ne pa vnaprej davčni utajevalci. Gotovo to izhaja tudi iz te vaše poklicne kariere, vse življenje ste bili namreč davčni svetovalec, da tako rečem, pretežno.
Torej, prav gotovo izhaja iz te moje poklicne kariere, nekaj pa tudi malo moji odnosi, ki sem jih imel že v prejšnjem vodenju Fursa za tujimi davčnimi upravami, predvsem avstrijsko, kjer dejansko davčni zavezanci obravnavajo drugače, ker tudi davčni pregledi niso tako pogosti pri nas, so, ampak ne na takšen način in za tega mene pač v tem obdobju, ki je bilo po mojem odhodu, ko se je zadeva tako zaprla, je bilo to za mene nespremljivo. Glejte, zavezanci bodo še zmer plačevali davke, ampak bodo pač dobili določena pojasnila, ki jih prej niso in ni nobenega razloga, kajti tisti, ki odloča, tudi mora vedeti, kaj in kako je pravilno.
No, finančna uprava se je v zadnjih letih posodobila, veliko je tega elektronskega poslovanja, za podjetje je tako rekoč skoraj že obvezno, za fizične osebe je tudi veliko prilagoditev za in poenostavitev prek mobilne aplikacije. Kaj lahko torej davčni zavezanci pričakujejo od novega direktorja, lahko kakšen podoben preboj, kot je bil na primer informativni izračun dohodnine v vašem prvem prvem mandatu.
Torej, takšnega preboja, ki je bil informativ za račun dohodnine, jaz ne pričakujem, da ga bomo lahko naredili, kajti dejansko je šla digitalizacija v finančni upravi naprej. Prav gotovo so pa določeni obrazci, ki jih je treba poenostaviti. Recimo, če gledam samo izvedene finančne inštrumente, jih moraš tudi vnašati po 700-800, bom rekel, različnih postavk. Mi smo sedaj pripravili predlog zakona in upam, da bo tudi šel takoj v sprejem, da bi se pri teh, bom rekel, tako množičnih vnosih vnesel samo letni podatek. Nakupi, prodaje in dobiček. Pomeni samo ena postavka, kaj ti rezultat je na koncu popolnoma isti, da ne omenjam, koliko časa se zguba s preračunavanji iz ene valute v drugo valuto, nakupi in prodaje. Poleg tega pa gledamo tudi naprej, recimo, če samo menim eno tako, so te, bom rekel, prijave za združevanje družinske člane. Ne? Torej, vsa leta jih je bilo zelo veliko v papirnati obliki, letos, ki je bila korona, jih je bilo, bom rekel, dost več kot pol jih je bilo v elektronski obliki, ampak mi želimo doseči, da bi bilo to 100% v elektronski obliki. Veste, bilo je prav zanimivo, ko so ljudje, to tudi sam sem videl, čakali včasih v vrsti, da oddajo v papirnati obliki za zdržavanje družinske časa in sočasno so bili pa na spletu, na Facebooku in tako naprej. Čeprav aplikacija obstaja in mi pričakujemo, da naslednje leto, pomeni naslednje leto januarja, da bodo vsi oddali to, bom rekel, preko aplikacije, preko mobilnega telefona, kajti tisti, ki imajo otroke, so že, ne bom več rekel, da je to generacija, ki ne uporablja mobilnih telefonov, ki ne uporablja elektronske naprave, to je generacija, ki to vse uporablja in zaradi tega morajo pač enostavno. Mislim, da je včasih občutek pri ljudeh, da če oddaja elektronsko, da nima nekega potrdila, da je res oddal, ampak jaz pravim, jaz si priporočam, da ne to koristijo.
Elektronsko je seveda tudi pomeni tudi manj napak, ampak vseeno vas moramo vprašati, namreč pri vseh teh spremembah nastane problem, ker ste vi to funkcijo prevzeli kot vršilec dolžnosti samo za pol leta. Zakaj takšna odločitev samo za pol leta?
Odločitev je zaradi tega, ker menim, da več kot pol leta prvo recimo, da ne bo potrebe, da se bom pač s kolego iz to ekipo, ki imam se, s katero zadelam generalnemu radu, jaz sem ocenil pač, da je dobra in dobro sodelujemo že te dni, ki delamo, da v tem času se nekdo drug prijavi, bo to notranje, bo zunanje, ki bo prevzel vodenje finančne uprave, tako kot ste z uvodom povedali, jaz sem davčni svetovalec. In veste, kaj mediji bodo slej prej začeli iskati in nekaj se izmišljevati in tako naprej. In jaz mislim, tega drugič ne potrebujem. Z veseljem sem pristal po razgovoru z ministrom, da pomagam z mojimi idejami, ki jih lahko naredimo. Vsekakor pa ne mislim pa po šestih mesecih. Veste, to navadno tam šesto leto, po enem letu se začnejo neke izmišljevanje. V šestih mesecih jih ne pričakujem, ker je premalo časa in to je ta glavni razlog, kaj ti enostavno ne potrebujem, da bi mu nekdo nekaj učitel. Že zdaj mi kakšni novinari prihajajo z vprašanji, da bom delal za svoje podjetja in tako naprej. Nimam za to nobene potrebe. Jaz sem imel dovolj dela v svoji praksi kot davčni svetovalec. Predvsem sem prišel, da pomagamo, da nekaj naredimo hitreje, da zaposlene na Fursu sprostimo, da začnejo koristiti svoje znanje, ne pa bom rekel svojo pozicijo moči in da tudi zavezanci se normalno komunicira. Vse tisto, na kar opozarjam vsa ta leta, bom zdaj poskušal v teh šestih mesecih uvesti in tudi upam, da bo zadeva potem tako ostala, kajti mnogokrat mi kdo reče, ja, kako je pa lahko v Nemčiji, tako pa ko. Jaz pravim, oni imajo daljšo tradicijo in nam manjka ta tradicija, da se mi navadimo in da se naučimo, da če nekdo ni plačal davka, da so za to tudi lahko kakšni razlogi, oziroma če se v nekih davčnih pregledih nekaj ugotovi, da treba videti, zakaj se je tako ugotovilo. In tudi to dejstvo, ki nekdo pravi, zakaj so tako velike, bom rekel, odmera in tako naprej in tako naprej. Veste, jaz se vsem tem strinjal, če bi finančna uprava vsako leto pregledala vsa podjetja in vse zaveznice, ampak to je nemogoče. Pregleda se 3-4%, pomeni, da tisto, kar gledamo, jaz pravim, dajmo gledati hitreje, da bo teh odstotkov več in da bo tudi potem lahko izpren davka večine.
Vi ste zdaj že tretji človek na čelu finančne uprave v manj kot enem letu, prej ste omenili davčno tradicijo v Nemčiji. Kako gledate na to, da je v manj kot enem letu, da ste že tretji človek, to zagotovo ne prispeva k stabilnosti in nekem ustaljenem razvoju ustanove?
Mislim, da se s tem ne bi strinjal zaradi tega, ker finančna uprava je tako velik sistem, da deluje tudi, če nekaj časa ima VD ali pa če nima tudi nobenega na čelu, kajti sistem je tako postavljen, da deluje, da vsak ve, kaj mora delati. Prav gotovo je pa tisti, ki je na vrhu, da nek svoj, bom rekel, prispevek temu, da reče, kako se bo delovala, kako bodo ljudje, kakšen bo odnos do davčnih zavezancev. In oba predhodnika, ki sta bila pred mano na funkciji vršilca dolžnosti, sta pač svoje delo opravila. Jaz nimam nobenih pripomb na njuno delo. Res pa je, da ko začneš nekaj premikati, ne, takrat se postavi takoj vprašanje, zakaj pa to, zakaj pa tako. Ne. Čeprav se nihče ne noče pa vračati nazaj, zakaj pa je bilo prej toliko stvari narobe. In jaz pravim tisto, kar mene začne danes nekdo spraševati, zakaj pa je ta zamenjan, zakaj so ponega zamenjali. Ja, če nekaj ni bilo v redu, je treba nekoga zamenjati. In tudi vsak nov, ko pride, lahko postavi na kakšnega svojega. Jaz še kakšni veliki, tudi nekih pretiranih menjav nisem delal, ožje vodstvo je z mano ostalo, verjetno mu treba po kakšnih uradih koga zamenjati, predvsem zaradi drugačnega odnosa do zavezancev, drugačnega odnosa tudi do prava in do poznavanja prava in do odločitev, kajti nekdo, ki je v preteklosti odločal narobe, kar je tudi potrdilo ustavno sodišče in vrhovno sodišče, mislim, da mora vstopiti mesto komu drugemu.
Glede na ta vaš odgovor, bi nekako sklepala, da je vaša naloga v bistvu nekako stabilizirati ustanovo in poiskati tudi naslednika, da tako rečem, torej nekoga, ki bo vodil to finančno upravo podobno, kot jo vi v tem duhu. Mislim, je to tako?
Mislim, da ste popolnoma zadeli, torej moja velika želja je, da v teh 6 mesecih najdemo nekoga, ki bo se prijavil na razpis in tudi bom izbran za generalnega direktorja. Ne vemo, kaj se bo še v tem času zgodilo, ampak to je tista želja in tudi, če bo to nekdo od mojih ožjih sodelavcev, ki bo zdaj z mano delal 6 mesecev, bo to dobro, tako da kontinuiteta finančne uprave bo, torej finančno upravo ustvarjajo vsi ljudje, ki delajo v njej, torej ne samo vodstvo. Vodstvo daje tisto, če rečemo, smetano neko sladico. Vsi ostali pa morajo pač delovati in delovati predvsem zakonito. Pomeni, če ugotoviš, da je zavezanec naredil nekaj pravilno ali pa če si v dvomu, potem reši v zadevo v korist zavezanca. Ne pa reči, ja, jaz nisem siguren, kako je pravilno, naj druga stopnja pove, kaj je pravilno. Ne, to ni pravilna rešitev, zaradi tega, ker se povečuje pač obremenitev druge stopnje, potem se povečuje obremenitev sodišč. Nekateri zavezancev pa ni razumljivo, zakaj druga stopnja zadeve ne reši v 2 mesecih. Jaz se ne more rešiti, ker jih ima par tisoč vsako leto novih. Ne?
Da vas vprašam še, vlada je zamenjala prejšnjega stalnega direktorja finančne uprave, gospoda Jenka, tako rekoč prek noči, zato ker pač lahko v enem letu zamenja nekoga, ki je na čelu neke ustanove. Kako gledate na takšen način? Kaj se vam zdi o tem? Kaj menite o tem, takšnem načinu?
Glejte, to je pravilo, vsaka vlada ima to pravico, da stori, torej jaz Petra Jenko, da poznam zelo dobro, sva kolega, sva delala takrat skupaj, tudi ca leta, ko sem bil davčni svetovalec, sva sodelovala, torej jaz o njemu nimam kaj povedati slabega, torej tudi, ko sva delala, torej nek razlog je bil, jaz v te razloge nikoli ne zahajam, zaradi tega, ker je to pač, koliko sem vedel, pristojnost vsake vlade ali pa vsakega ministra in vsi tisti, ki smo na teh položajih, moramo se zavedati tega, da pač nismo večno na tem položaju, da nas lahko vsak trenutek nekdo zamena, da se lahko karkoli zgodi in jaz s tem nisem imel nikoli težav. Kvečemo, kot če povedate zgodovino, se tudi zmeraj predhodno sam odhajal, ampak jaz sem pač na tej poziciji in tudi z drugimi, ki se pogovarjam, jih je kar nekaj takih, ki se zavedajo, da so na poziciji in da so vsak trenutek lahko zamenjani in ko si zamenjan, enostavno greš in pride nekdo drug, življenje teče naprej, ker to so pač, bom rekel, pozicije, ki na katere se moraš postaviti ljudi, katerim zaupaš. Vse, težko je delati, da imaš ti ob sebi ljudi, katerim ne zaupaš. Vsakdo ti lahko nekaj potakne. Ti imaš ne vem koliko podpisov na dan. To je nemogoče, da vse prebereš in tako naprej. In za tega moraš imeti okrog sebe zaupanja vredne ljudi in jaz upam, da to sedaj na generalnem uradu imam in tako bomo delali vse te mesece. Poskušali bomo čim več narediti ali pa zadeve zastaviti in potem bo velike.
Torej, v javnosti je prejšnji teden odmevala tudi prijava celjske policije, v bistvu obvestilo javnosti o tem, da so ovadili 3 državljane, zato ker so izkoriščali tuje delavce, ki 10 let se jim ni plačevalo prispevko, niti redno plač. Zanimivo, da finančna uprava je nekako zadolžena za to odkrivanje dela na črno in kaznovanje. Kaj bi morala v bistvu storiti finančna uprava drugače, da do takšnih pojavov ne bi prišlo?
Ne, jaz bi samo rad povedal, da v javnosti je bilo pač tako predstavljeno. V primeru ne bom govoril pač zato, ker gre za davčno tajnost, ampak dejstvo je, da je finančna uprava opravila pregled in podala, bom rekel, naznanilo kaznivega dejanja policiji. Pomeni, to je že storila pred leti, mislim, da je bilo 2017 ali 2019, Tako da to je cela zgodba. To meni, vsa ta akcija, kako jaz razumem, ki sem šele zdaj prišel, je bila na podlagi prijave finančne uprave.
No, nekako se nam zdi, da bi morda okrog teh obrazcev, rek obrazcev, s katerimi podjetja poročajo o plačah in prispevkih finančni upravi, da bi na tem področju lahko kaj spremenili. Vi ste kot predsednik strateškega sveta za debirokratizacijo nakazali določene spremembe glede teh obrazcev, naprimer, če samo povzamem morda ta glavne tri, to je poročanje o izplačilu plač in prispevku samo enkrat v mesecu, potem da bi združili vse različne izplačila, naprimer avtorske honorarje, plače in to v en rek obrazec. Lahko to kaj storite, lahko tukaj pri teh obrazcih, rek obrazcih, ko podjetja poročajo o plačah in prispevkih, kaj spremenite? Boste kaj spremenili na koncu? Koncu sami torej, ste predlagali.
Prav gotovo v tem času, ko bom predlagal te spremembe, že s kolegi sem se dogovoril, da se v naslednjih dneh dobimo, da gremo čez rek obrazec, potem imamo še en statistični obrazec ZAP-M, katerega tudi statistika in morajo poročati, da najdemo način, da tudi ta dva obrazca združimo v enega, da bi zadeve potekale čim bolj avtomatsko, da bi tudi, v zvezi s tem se moramo tudi sestati vsem temi, bom rekel, softverskimi hišami, ki se ukvarjajo z izdelavo programov za obračun plač, da zadeve čim bolj poenostavimo. Še zmer bo nekaj ljudi ostalo, ki ne bodo uporabljali te programe. Je pa dejstvo to, da ti se kar pripraviš zakon, ki ga daš naprej, ne? Potem se začnejo neke obstrukcije, nasprotovanja in tako naprej. Se vidite, gremo v javno obravnavo, samo da se vse skupaj zavira. Jaz ne razumem včasih, če ima do neke politične želje pa neko politično borbo, naj to delajo drugje, ne pa na poenostavitvah. Tudi koliko je ta razprava zdaj okrog te socialne kapice, ki jo imajo mnoge evropske države. Torej, zato jaz pravim, da nam manjka enih 170 let razvoja, da bi dojeli, kaj more biti in kaj ne. Ker na eni strani nekdo nasprotuje lahko socialni kapici, istočasno pa identičen znesek lahko za sebe pridobi za neke svoje ugodnosti. Tako da jaz tega ne bom nikoli razumel, ker sem pač podjetnik in jaz pričakujem in sem tudi pričakoval, da ker se bodo neke poenostavitve dale, da bodo vsi za to, ampak enostavno se potem najde nek nasprotnik, ki nasprotuje, ker sploh ne ve, zakaj nasprotuje. Nasprotuje samo zato, da nasprotuje. In prav gotovo se da na določenih obrazcih poenostaviti. Normalno potem tudi država morala, če želi poenostaviti, imeti manjšo željo po določenih podatkih, kajti danes vsak pravi, te podatke potrebujem za izračun inflacije, te podatke potrebujem za to, te podatke potrebujem za to in to vse potem morajo davčni zavezanci oziroma računovodje izpolnjevati, ampak če se že to mora zgoditi, potem ne gre to v digitalizacijo, da bo čim bolj enostavno in za tega jaz pravim, da je en velik poudarek na razgovore z, bom rekel, s hišami, ki izdelujejo te programe za obračun plač, kajti tam je največ in prav gotovo, če bi nam uspelo, da bi se samo enkrat mesečno oddajal rek obrazce, že to bi bilo veliko.
Zato verjetno za te rek obrazce, to poročanje podjetij o plačilu plača in prispevkov, ni potrebna sprememba zakonodaje, to je bolj organizacijska zadeva in to lahko izvedete ne glede na...
Torej, edin, kar bo treba, bo v zakonu bo treba določiti, da se oddaja enkrat mesečno, ne? To je treba v zakonu o davčnem postopku. Ostale zadeve, pa, ki se dajo gor na samem obrazcu dodati, se pa prav gotovo lahko naredijo, bom rekel, s podzakonskimi akti.
Prej ste omenili, da si po davčnih uradih lahko določene zakonodajo razlagajo različno. Koliko k temu, da nekdo ne plača pravilno oziroma sploh ne plača ali pa drugače plača, kot bi moral, davka, davčnih dajatev, prispeva to, da je morda zakonodaja nejasna, da se lahko določene člene interpretira različno. Zdi se, kot da so davki v bistvu samo še pravna zadeva.
Ne, davki niso pravna zadeva. Bom rekel, če ste mislili za pravno zadevo to, da se zakomplicira, da ga nihče ne razume, ne? To je samo odvisno od želja enega in drugega. Ne? Nekdo bi želel plačati, nekdo bi želel pobrati, ne? In potem se nikjer ne srečate. Ampak za mene osebno so zakoni jasni, zakoni so tako napisani, kot so in tisto, kar mene moti je, da če nekaj v zakonu ni zapisano ali pa če nekaj v zakonu ni urejeno, da si je, bom rekel, v preteklosti finančna uprava razlagala, kot da je to recimo obdavčeno, čeprav ni obdavčeno. Ne. Recimo, en tak banalen primer je, v zakonu o davku na dediščine in darila imamo zapisane, da so darila od pravnih in fizičnih oseb predmet obdavčitve po zakonu o davku na dediščine in darila. Finančna uprava je do mojega prihoda, zdaj to zdaj pač poskušam dokazati, da ni bilo pravilno, je pa rekla, vse kar kar ni, bom rekel, darilo med fizičnimi osebami, kar podeli pravna oseba, je pa drugi dohodek po zakonu dohodnini. In tu so ena taka zadeva, ki se potem lomijo koplja. Potem smo imeli recimo te osebni davčni pregledi, ki so bili res, bom rekel, neverjetni. Poleg tega, da je bila visoka stopnja, so gledali obdobje, ki ga ne bi smeli. Torej vsi strokovnjaki, ki smo se s tem ukvarjali, smo vedeli, da ne smejo gledati leto 2008 in nazaj. Finančna uprava se je odločila, da bo to gledala kljub mojim opozorilom pismeni, ki sem jih pošiljal. In pravim, da to se ne sme dogajati. In tudi sedaj, ker se pogovarjam, vidim, da večina ljudi se tega zavedala v finančni upravi, da ne smejo gledati toliko nazaj in da ne smejo zastarati. Tukaj je tudi ustavno sodišče potrdilo. Pomeni, nekdo je sprejel odločitev, da je šel zavestno v nezakonito.
No, omenili ste prav to, te nenapovedane dohodke. Ustavno sodišče je ta zakon razveljavilo, šlo je za to, da se nenapovedani dohodki obdavčijo z 70-odstotno stopnjo. In pri tem je zanimivo, v tej obrazložitvi je zanimivo napisano, da davki ne smejo biti kazen. V bistvu je to še v bistvu najlažje nekako zapisano, da so davki in da ne smejo kazen za kazenske zadeve, so druge postopki in druge kazni, da tako rečem. Takrat ste dejali, da bo morala država veliko milijonov vrniti, morda že zdaj veste, koliko bo morala
torej,
država
rekel,
vrniti.
Veliko milijonov sem iskal predvsem iz mojih primerov, kjer sem v mojih primerih, so vse moje stranke plačale davek. So ga poravnali in zato so tudi dobila zdaj v teh ponovnih postopkih veliko vrnjeno. Ne? Ampak potem sem ugotovil, ker sem tudi povedal z drugimi kolegi svetovalci, da njihove stranke niso toliko plačale. Ne? Tako da tega bo prav gotovo par milijonov, nimamo še končne številke, koliko bo. Bomo tudi na koncu, ko bo vse končano povedali. Prav gotovo se pa ti zneski, bom rekel, prepolovijo ali pa še bom rekel, še hujše. Ne? Če vzamem samo primer, v mojem primeru v podjetju, so bile prvotne odmere v 9 primerih 2,500,000, ne? V ponovnih postopkih je bilo 189,000, povedne razlika je 2,300,000. Veste, in to je vse moral nekdo preživeti, zato ker se nekdo napačno odločil. In jaz zmeraj gledam, veste, eno je, če nekdo utaji dal, pa ga dobiš v redu, ga plača, pa gre življenje naprej. Hudo je, če ti nekomu odmeriš dal, pa ga ne bi smel odmeriti. Ali pa zato, ker dodelaš pozicije moči. Nihče ne gleda, kaj se dogaja zadi, družine, propade posel in tako naprej in tako naprej. In to je spravo tisto, kar pravim, da se ne sme, da se ne bi smelo dogajati. Normalno, zdaj po teh mnogih letih, koliko je menilo, 6-7 let, bodo ti zavezanci pa so dobili denar nazaj z zamudnimi obrestmi, ki so znašali tam med 40-50%, glede na število
več
let.
Kot, ja, to je, ugotovljen,
glede, več kot v katerikoli banki, ampak veste, na koncu so bili vsi veseli, ampak vse, jaz pa znam iste občutke, ki so bili takrat.
Grenak pri okus.
To je glih, kot da stojiš pred zidom, voda teče, ti pa po zidu ne moreš prezati, ker se nimaš kje prijeti. To je točno tako zgleda in se največ bi začel kričati, kaj narediti, noben te ne posluša, odločbo te izdajo, prihajajo ti v rubež in tako naprej. In jaz poskušam to na nek način spremeniti. Če imamo zakon nedvoumen pot ja, če pa zakon ni jasen, potem pa se mora odločiti v korist zaveznica in ta določba je zapisana v zakonu o davčnem postopku.
Pa mislite, da bi to da na ta način, če ni dovolj jasno napisano, lahko funkcionira? Se lahko zaradi tega potem tudi te davčni zakoni pišejo bolj podrobno, jasno?
Torej, jaz pravim, da zakoni se morajo pisati bolj podrobno in jasno, bolj morajo biti nedvoumni, ne preveč zakomplicirani, veste, ker davki so enostavna stvar. Dobil si toliko, plačati moraš toliko. Pri nas je samo ta problem, da mi želimo čim več obdavčiti. Recimo zdaj, ker so se naredila tisti paket predloga davčne reforme, ki sem jih jaz pripravil kot predsednik strateškega sveta za skupino, ki smo bili v strateškem svetu, je bilo neko majhno znižanje davkov. Pazil sem, da ne bo preveliko, zato je bila tu splošna olajšava dvignjena samo za 500 evrov in so takrat skočili in sindikati in nekatere politične stranke, da je to, bom rekel, propad, da bo ne vem koliko izpada dohodka in tako naprej. Zdaj je tudi vlada oziroma ministrstvo za finance je pripravilo, bom rekel, še boljšo reformo, še več olajšav za zavezance, spet se pojavlja, da je to velik izpad in tako naprej. Ampak mi se moramo zavedati, če imamo previsoke davke in če delamo neko reformo, potem normalno, da bo prišel do izpada, ampak ta izpad pomeni plus v davčnih zavezancev. Jaz se spomnim, ker pred leti je delala Avstrija reformo, ne vem, kako je bilo, je bila mi. Oni so javno rekli, mi smo naredili reformo, s kateri se bodo naši prihodki zmanjšili za milijarde ali dve, ampak ta milijarda je namenjena zavezancem. Pri nas se pa to takoj obrne, da če so vedel neke olajšave, da od tega bodo imeli največ tisti, ki največ zaslužijo oziroma bogati. Ampak jaz pravim, tisti, ki v Sloveniji veliko zaslužijo in v Sloveniji plačajo davek. Pomeni, oni so svoje dali. In primer, ki ga velikrat omenjam, 1000 evrov bruto plače in 6000 evrov bruto plače je razlika v dohodnini 26-kratnik, tisti, ki ima 6000 evrov plače. Zato sem se jaz ves čas zavzemal, da bi bila dohodnina pri plačah, oziroma da bi bila, bom rekel, enotna stopnja, da vsi plačujejo po enaki stopnji, je to 15%, je to 10% ali 20%, ampak da vsi plačujejo enako. Mi pa imamo zelo veliko progresijo in pri zelo veliki progresiji vsaka olajšava, ki jo uvedeš, ima največ od tega tiske, največ plačuje.
Tako je. Še ene zadeve se moramo dotakniti, to je zelo opazno kopičenje funkcij. Zdaj, če nekako povzamem, ste večinski lastnik holdinga skupine Simič in partnerji d.o. V lasti imate tri družbe, ki se ukvarjajo z davčnim svetovanjem, računovodstvom in pa izobraževanju davčnih svetovalcev. Izdajate revijo o davkih, to je Denar, ste predsednik davčno-svetovalne zbornice, ste član nadzornega sveta SDH, za vlado vodite svet za debirokratizacijo, v državnem zboru je tudi ta omenjeni zakon, ki sva ga zdaj omenila s to socialno kapico. Torej, ali vse te funkcije, ki jih nekako, bom rekla, kar kupičite, sploh lahko zaradi tega vesno upravljate to službo, ki je pa zdaj najbolj pomembna, to pa je vodenje finančne uprave?
Torej, če greva po vrsti, moje podjetje, to je moj holding in moje tri družbe, katere imam v posrednjem lastništvu, opravijo svoje delo zaposleni, torej jaz v teh družbah nisem več direktor in ne delam popolnoma nič. Sem direktor finančne uprave, torej vede generalnega direktorja finančne uprave. Funkcija, ki sem jih še zadržal, je, da sem ostal član nadzornega sveta SDH-ja, to je pač občasno. Občasno, ko so pa seje in ko imamo razgovore, s tem ne vidim veliko težav. Strateški svet sem tudi še zmeraj ostal. Jaz sem se te zadeve predhodno preveril tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije in sem dobil pač pozitiven odgovor, torej moram paziti samo na konflikt interesov. V mesti, isto, kar ste pozabili, sem še predsednik nogometnega društva Slovan, kjer pa prav
glavno... To bova proti koncu.
Ja, kjer pač moji kolegi pač delajo, mene, če ki vprašajo, me vprašajo. Moramo še nekaj vedeti. Veste, mnogi ljudje, pa kar nekaj ljudi ima svoj delovni čas od 7 do 3. Ne? Jaz pač imam drugi delovni čas, je to od 6 od 7 pa do večera. Mogoče zdaj celo, ko sem na finančni upravi, imam mogoče malo več časa, ker sem prej doma, ampak prej je bil pa pač moj delovni čas do večera, pomeni do 7, 8, 9 in pač sem se pač za takšen način odločil in nekega svojega življenja nimam. Torej, mene ne boste videli na nobenih zabavah, na nobenih sprejemih. Torej, enostavno, jaz želim imeti urejene zadeve in tudi, koliko je bilo v mojem podjetju, tako je tudi zdaj na finančni upravi, jaz ne grem iz pisarne, dokler nimam vse podpisano, kar moram podpisati in dokler nimam vse odgovorjen, kar moram odgovoriti.
Okrog te združljivosti oziroma nezdružljivosti funkcij, se vam zdi, da je to, omenili ste, da ste še član nadzornega sveta SDH in pa to funkcijo, ki zdaj upravljate, direktor finančne uprave, mislite, da je to združljivo? Na koncu koncev SDH se pač ukvarja s podjetji, ki imajo davčne zadeve tako ali drugače urejene.
Ja, torej, zato obstaja na svetu pravo. V zakonih je določeno, kaj je združljivo in kaj ni združljivo. Trenutna zakonodaja v Sloveniji je takšna, da nisem v nobenem nasprotju interesov, razen če bi se odločalo v nekem podjetju, kjer sem jaz, takrat se moram izločiti. Drugače pa ni, torej jaz sem prebral predpise tudi ko sem poslal na KPK, sem obrazložil vse zakonske člene. Jaz nisem funkcionar, jaz sem uradnik na položaju in za uradnika na položaju veljajo druga pravila kot za funkcionarje. A veste, drugače pa konflikt interesov je lahko tudi v privatnem življenju in tako naprej. Ampak zato pa pač obstajajo predpisi, v katerih se določi, ko se bodo predpisi spremenili lahko drugače, ampak jaz vam povem, da že, ko sem se odločil za to funkcijo, zaradi vsega tega, ko sem se zdaj pogovarjala, je to bila zelo, zelo težka odločitev. Torej, če ne bi bil Andrej Šircelj, moj kolega in predsednik vlade Janez Janša, s katerim veliko rečem do zdaj, kar sva se lasoljiva super, se jaz za to ne bi odločil, ker mi nič ne manjka v mojem podjetju. Normalno je, imel sem pa potem kar nekaj prošen zavezancov, pa tudi nekaj zaposlenih v finančni upravi, da naj pridem, da te zadeve uredijo in se rekel, v redu, pristanem samo za 6 mesecev in nič več, ker mi tega enostavno ni treba. Enostavno, jaz imam svoje življenje, nisem mi treba ozirati, s kom se družim in tako naprej. Kot direktor finančne uprave pa ne smeš biti tukaj, pa ne smeš biti tukaj, pa tako, kot vi pravite, ne smeš to. In to ni vredno, torej, tudi finančno ne, tako da z nobenega vidika, ampak enostavno sem se odločil, 6 mesecev sem pripravljen to delati, potem pa nič več.
Pa vas morda kot direktorja finančne uprave nič ne mika, da bi pogledali, kako so, na primer, v kakšnem postopku so podjetja, ki, katerim ste vi svetovali doslej, če imajo kakšen spor s finančno upravo?
To mi ni treba gledati, ker že vem iz moje prakse, ko sem bil davčni svetovalec. Točno vem, kjer je postopke, imamo jih veliko.
Pa lahko vplivate na to?
Ne, ne morem vplivati. Gledajte, to ne moreš vplivati in tudi bil bi nor, če bi vplival. To je ena zadeva in kaj bi s tem dosegel, če bi vplival. Jaz imam v podjetju, je pač nas je bilo 7 svetovalcev, zdaj je tam ostalo 6. Imajo pač dovolj svojega dela, dovolj strank in torej, veste, mene, ko to sprašujejo včasih kakšni novinarji pa tako naprej, spravim, vsak gleda, kaj bi on počel. Jaz nima s tem nobenega interesa. Jaz kot davčni svetovalec sem imel postopke. Veste, kaj je bilo meni najtežje? Ko sem leta 2008 zapustil finančno upravo, ko smo vse uredili, nekaj časa ni bilo kaj delati. Napovedi dohodninske nismo več mogli vlagati, ker smo jih rešili z informativnimi izračuni. Davčna uprava je bila nekaj časa prijazna, ni bilo nenavadnih postopkov. In potem zdaj pa, ko se je pa to spet, torej davčni svetovalci imamo največ dela, ko finančna uprava dela imamo malo mimo predpisov, ko izdajo odločbe in spet vam pravim, jaz sem se kljub vsemu temu, ker sem že dosti star in vem, kaj to pomeni, kljub vsemu temu sem se odločil, da grem za 6 mesecev in da se vrnem. V teh časov, veste, v 6 mesecih se nima kaj zgoditi, včasih kakšni postopki trajajo več kot 6 mesecev. Nisem toliko nor, da bi vplival na kakršenkoli postopek, ker zato ni popolnoma nobene potrebe. Postopki bodo šli, imamo prvo stopnjo, drugo stopnjo, upravno sodišče, vrhovno sodišče, ustavno sodišče, del časa gre, več dela je za svetovalce.
Je pa zagotovo to za vašo kariero, za vaš CV, da ste direktor davčne uprave, zelo pomembna zadeva. Da vas vprašam nekaj še, vaše podjetje ima sklenjeno tudi pogodbo z DUTB za davčno svetovanje, se vam tu ne zdi morda kakšen navskrižje interesov vseeno?
DUTB se zdaj zapira, pogodba bo tudi s tem iztekla, znesek je zelo minimalen, torej nepomemben. Tako da isto, kar ste tudi rekli za mojo kariero, jaz sem star 62 let, jaz ne rabim nekaj v CV-ju nekega, da sem bil direktor finančne uprave, kajti vse, kar sem naredil, do zdaj sem pač naredil. Ne?
No, ko ste bili prvič direktor finančne uprave, davčne uprave takrat, pa tudi v Srbiji, so zelo odmevali v javnosti vaše poslovanje v davčnih, da tako rečem, davčnih oazah, Ciper, Kajmanski otoki, Deviški otoki, če se ne motim. Za prvega moža finančne uprave je zagotovo nenavadno, da posluje s temi davčno ugodnimi področji. Kako je zdaj to urejeno? Imate še ta podjetja? Kaj je zdaj s tem?
Najprej se bo vrnilo v leto 2006, celo leto 2006 in do julija, 2. julija 2007 Ivan Simič ni imel ničesar v offshore in tudi do odhoda iz finančne uprave nisem imel popolnoma nič v offshore. Torej nikoli ničesar nikjer. Jaz sem postal lastnik offshore podjetja 15. septembra 2008, ko sem zapustil finančno upravo. Dejstvo je pa bilo to, da pač novinarji dnevnika, takrat so bili si 3 znani novinarji, ki jih vsi mediji poznate, ki se ukvarjajo, bom rekel, dosti krat z uničevanjem življenja posameznikov, so me takrat začeli napadati v letu 2007, da ne morem biti lastnik podjetja. Ti pritiski so bili nemogoči. Jaz sem se takrat z mojimi kolegi na Fursu odločil, kaj ne naredim, ali ne odstopim in grem, ali ne ostanem in izvedem dokončno uvedbo informativnega izračuna dohodnine in prodam delež podjetja. In z mojimi sodelavci na Fursu sem se dogovoril, da prodam podjetje in da ostanem. In jaz sem prodajal podjetja izpeljal v skladu s predpisi. Normalno, ker komorkoli bi prodal, veste kako je to v Sloveniji, komorkoli prodaš efektivno, nihče ni želel kupiti, ker nihče se ni hotel spuščati v konflikte. Potem je prestal moj kolega iz Cipra, rekel bom jaz skupaj in on je naredil to strukturo, o kateri se vi zdaj govorite. Torej, to je bila njegova struktura, ne moja. Jaz sem jo pozneje samo prevzel. Danes nimam več ničesar od tega, to bi offshore podjetje je zaprto, bilo lani, ker ga nisem tudi nikoli potreboval. Podjetje na Cipru je pa tudi v fazi zapiranja, ga tudi ne bo več, tako da meni ostane to, kar ste rekli uvodoma, holding in 3 podjetja odspod. In vse je v Sloveniji in vsa leta sem plačeval ves davek v Sloveniji. Veste, neznanje ljudi na tem področju je veliko.
Glede na to, da so na primer nedavno finančni ministri skupine G7 se dogovorili, da bi lahko uvedli vsaj 15-odstotno obdavčitev davka od dobička in to globalno, svetovno. Mislite, da se to lahko uresniči, da pač vse države pristopijo k temu, glede na to, da imamo izkušnjo pa iz finančne krize, ko se je želelo obdavčiti finančne transakcije, v začetku bilo navdušeno, potem se je posipalo in tega seveda na koncu ni bilo.
Zdaj poglejmo čisto moje vizionarstvo, ne? Govorijo o 15% davku od dobička, je tako? 15-odstotni davek smo mi v davčni reformi, ki smo delali 2005, zastavili za Slovenijo. Pomeni, bilo je 25, takrat smo znižali na 23 in rekli, vsako leto se bo znižalo po 1-odstotno točko do 15. Prišli smo do 17, ko je vlada, mislim, Marjana Šarca povečala na 19. Ne? V Srbiji, ko sem bil direktor, ko sem prišel v Srbijo, je bila davčna stopnja 10%, potem smo izvišali na 15%. Torej, celo moje življenje se vrti okrog obdavčitve podjetja na 15%. Zdaj so po letu 21, pa ta velike države na svetu sprejela, da je to 15%. Zdaj, če greva še naprej. Če bodo to evropske države sprejele, kdo bo imel največ od tega? Američani, ki se bo vse multinacionalke vrnile v Ameriko. Zdaj, to je čisto logično. Tudi,
želijo, ne,
da gledajte, se ni nobenega pred. Zdaj sem pa jaz vprašal zadnjič enega mojega kolega in bom vas vprašal. V celi Evropi ali po celem svetu je stopnja 15%. Kje bi vi odprli podjetje? V Frankfurtu ali na Deviških otokih?
Potem ni bilo, ne bi bilo
več. In potem greva naprej. Iz če se bodo živeli oni na Deviških otokih? Torej, iz turizma samo ne bodo mogli živeti. Ne? Pomeni, bo treba pa začeti subvencije pošiljati. Izkušnje s subvencijami po Sloveniji že imamo zelo Jugoslaviji.
Torej, mislite, da bo to težko doseči?
Glejte, jaz sem za to, da v Evropi sprejmejo 15% stopnjo, torej za to sem. To je nižja, kot imamo v Sloveniji. Tudi, če jo bodo sprejeli 20%, ampak ne bo za vse enako, torej ne bo nobene konkurence več. Jaz vam pravim, jaz kljub temu, da sem imel ta podjetja v tujini, jaz sem vse davke plačeval v Sloveniji. Zato, ker v tujini nisem posloval, če sem pa posloval, sem šel v tujini in sem tam posloval, drugače sem posloval v Sloveniji, vse davke na dividende, odplat sem plačal v Sloveniji, tako da... Veste, težko se je pogovarjati z ljudmi, ki ne poznajo. Vse imate tudi inšpektore, ki ne poznajo, kako delujejo ta podjetja. Ker inšpektore, ki ne razumejo, kako potujejo dividende iz podjetja na podjetje in na koncu pride do fizične osebe. Ti imaš lahko vmes 30 podjetij, čez 30 offshore, na koncu davek na dividende plačaš v Sloveniji.
Dobro, da vas še vprašam. Še, vse življenje se pač ukvarjate z davčnim svetovanjem. Mislite, da glede na to pa, da v Sloveniji nimamo tega zakona, davčni svetovalci ste se prizadevali, da bi dobili zakon o davčnem svetovanju, mislite, da je še potreben oziroma da bi bilo dobro, da se to uredi ali ne?
Ne, torej tudi evropsko razmišljanje gre v tej smeri, da se ta poklic ne ureja zakonsko, ker gre za, bom rekel, za svetovalni poklic. Mi smo se res davčni svetovalci zazemali tam konec 90-ih let, tudi 28 leta smo uspeli spraviti v parlament zakon o davčnem svetovanju. Pozneje tega zakon ni bil sprejel. Mislim, da se daj davčno svetovanje v Sloveniji toliko urejeno in toliko priznano, da potrebe po zakonu ni. Tisto, kar je tudi, zanj sem bral eno raziskavo oziroma ene pripombe, ki jih je pripravila, mislim, da je Evropska komisija ali nek organ v Evropi, ki je tudi zahteval, da vsi tisti, ki imajo že zakon o davčnem svetovanju in so preveč, bom rekel, strogi, da morajo določene olajšave uvesti v to svojo zakonodajo. To pomeni, da v Evropi grejo zadeve v tej smeri, da zakona ni. Veliko evropskih držav nima zakona, imajo neke svoje inštitute, imajo neke davčne svetovalce, bom rekel, tako imamo mi v Sloveniji dve zbornici davčnih svetovalcev. V tej smeri pač oni urejajo sami in tudi, če gledamo Evropsko združenje davčno-svetovalnih organizacij, CFE, imate tudi kakšnih držav po dve, tri organizacije, tako kot v Sloveniji sta dve organizacije in jaz tukaj ne vidim nobene potrebe, trg je v Sloveniji že svoje naredil in to je to. Tako da,
pa se vam zdi ta poklic dovolj donosen, vi se preživljate, podjetje je uspešno, imate tri različne, da tako rečem, svetovanje, računovodstvo in pa izobraževanje je za davčnega svetovalca, glede na to, da smo v Evropski uniji, zagotovo veliko več prostora kot pred tem.
Torej, danes je prav gotovo več prostora za davčnega svetovalca, ker bo preteklosti. Res pa je, da Slovenija še zmeraj ni zanimiva. Torej, mi nimamo toliko dela, kot imajo nekateri davčni svetovalci v državah, kjer se dajo nek poudarek na tuje investicije ali po državah, ki imajo nižje davčne stopnje in tako naprej. Ampak še zmeraj se v Sloveniji da s tem poklicom veliko živeti, ampak tudi moraš veliko dati. Torej, ti se moraš žrtvovati, moraš biti cele dneve tukaj na razpolago, moraš biti strankam. Torej, jaz se strankami, ki sem bil davčni svetovalec, sem se pogledal tudi 8, 9, 10 zvečer, torej moj telefon je bil zmeraj odprt in s tem nisem, pač sem se tako odločil, nekateri se mogoče tako ne odločil. Odloči se čist tako, kaj hočeš v življenju doseči, kaj hočeš narediti, koliko želiš biti uspešen in pač neke svoje prioritete imaš, ampak enkrat, ki padeš not in jaz sem padel to not, ne moreš pa več ven.
Prej ste omenili, da Omenili ste, da se s strankami dogovarjate tudi zvečer, če pokličajo. Ste dosegljivi tudi zdaj, ko ste direktor finančne uprave za svojo?
Ne, zdaj sem potegnil črto, torej jaz ne komuniciram z nobenim, tudi ne želim in tudi to, kar opažam, stranke so to sprejele. Torej, mene kličejo, če me pa kdo po pomoti pokliče, mu rečem, gledaj se, jaz sem na finančni upravi, ne morem. Pa se obrne tam na moje in gledajte, normalno je, da bo še kdo, težko da rečem, da kdo ne ve, da sem na finančni upravi, nekdo poskuša, ampak nimam nobene želje po temu, moj telefon je pač, ga vsi imajo, jih preusmerim, nekaj tudi pošte dobijamo na finančno upravo, ker zdaj, se zmerke postane, to je tradicija, zmerke, ki pride novi direktor, prihaja kar neki nove pošte, ljudje, ki se pač razburjajo že iz preteklosti, gledajte, mislim, da sem prestar, preresen, da bi si dovolil, da bi me nekdo lovil na takih zadevah, ni nobene potrebe, kajti če bi to bilo, potem sploh ne bi prišel. Tako, kot sem na začetku rekla, jaz od tega, da sem šel na finančno upravo, da bi se to, ki je pri meni poznalo se vidi to, ker mene ni, pa bo moral nekdo moj posel prevzeti. Drugače pa, ko se bom vrnil nazaj, bom nazaj. In mene tako gledanje včasih moti, ker ljudje mu ne vejo, koliko moraš ti žrtvovati. Jaz sem včasih kakšnemu novinarju rekel, naj preživi en mesec z mano. Pa da ga vidim, da bi živel moje življenje.
Na začetku sem omenila, da vas je vlada imenovala dan pred vašim 62. rojstnim dnevom. Takrat ste dobili tudi prvo vnukinjo. Je to neka simbolika? Ste zadovoljni?
Pa recimo, da je neka simbolika v temu, da se vse poklopilo 19. Čeprav moja želja bo, da bi se vse zgodilo 20. pomeni moj rojstni dan. Ampak se je zgodilo pač 19. slučajno imenovanje in vnukinja, tako da, ne vem, mogoče je to, veste, dogaja se vse v maju, življenje, verjetno tudi včasih kdo pravi vnaprej začrtano in tako naprej, tako da.
V bistvu s partnerko živite, niste poročeni, živite pa s partnerko že zelo dolgo, več kot 35, skoraj že 40 let, ne. Tu se kaže neka ustaljenost, ampak ko pa gledamo vaše funkcije, pa nikjer ne zdržite prav dolgo. Davčno upravo ste vodili 2,5 leta, v Srbiji ste bili eno leto na čelu davčne uprave. Nekako se zdi, da hitro pridete, prevzamete in odidete. Zakaj to? Kaj to govori o vas? Kakšen karakter ste potem?
Pomeni, da torej zdaj bom povedal mojo verzijo, ljudje imajo lahko svojo verzijo. Moja verzija je, da kar nekaj naredim, da nima smisla, da ostanem tam. Jaz bi lahko ostal zdaj v Sloveniji, če grejo zdaj najprej Slovenijo, ker sem vstopil po 2,5 leta, ne. Vstopil sem predvsem zaradi tega, ker sem hotel iti ven in razčistiti določene zadeve, ki jih poznate in sem jih razčiščeval potem 10 let. Torej zdaj sem jih po več letih razčistil, zadeva je končana, torej zato sem zapustil pač finančno upravo, oziroma takratno davčno upravo, ker ni bilo več možno normalno delati. Uvedli smo informativni začun in zadeva je bila pač za mene takrat zaključena. Razpis za uvedbo informacijskega sistema nam je takrat padel, zato ker so se pritožili tisti, ki so mislili, da bi ga morali dobiti. V Srbiji sem šel kot svetovalec ministra, potem je minister pripričal, ki je videl, kako delam, da postanem direktor. Postal sem direktor, v tistih 11 mesecih smo uvedli elektronsko poslovanje, ampak kljub temu, da sem en dan pred vstopom prejel nagrado reformator leta v Srbiji, sem se naslednji dan odločil, da odstopim. Glavni razlog je bil, da mi zadeva finančno ni šla skozi, kajti imel sem pač plačo državnega uradnika. Vem, kakšne prihodke sem imel v Sloveniji in mislim, da tistih 11 mesecev bilo dovolj, da smo naredili dejansko zelo veliko. Preživel sem 11, čudovitih mesecev v Srbiji za tistimi mojimi sodelavci. Slovo je bilo pač težko, kakorkoli. Tudi v nogometu sem vstopil, ker ste pozabili povedati, ampak v nogometu je bila pač tisti spor z igralci in jaz nimam noč od tega, da bi se jaz moral neke funkcije držati in na njej ostati in ne glede vse, kar se dogaja. Enostavno tega mi ni potreba, ker čutim, da lahko kje drugje delam, da se lahko znajdem v življenju. Tudi vsakokrat, ko sem šel, nisem nikoli koristil niti evra nekega nadomestila, ki bi mi mogoče pripadalo. Zaradi tega tudi zmeraj odstopim in nobenega nikoli ne prosim za službo, ker pa si jo sam znam najti.
No, poleg davkov omenili ste, da vas veseli tudi nogomet. Bili ste tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije, zdaj ste predsednik Nogometnega društva Slovan. Imate kaj časa sploh za ogled teh nogometnih tekem? Zdaj je Evropsko prvenstvo poteka.
Danes je, kakor vem, 5. dan, nisem si ogledal še nobene tekme.
Še
nobene tekme, priznam. Ker pač enostavno zvečer, ki pridem, ali pa popovdne, ki pridem domov, ali grem na kolo in tam porabim čas. Tudi mogoče me nogomet za vsega tega, kar se je meni dogajalo v nogometu, se mi je mogoče malo zameril. predvsem zaradi ljudi, ki so v nogometu, ampak kljub temu sem na nogometnem klubu Slovan, to je bilo eno spet eno dolgo prepričevanje, kajti jaz sem drugače Ilirjan, igral sem nogomet na Iliriji, ampak zdaj tukaj na Slovanu smo se pač tudi ustvarili eno dobro ekipo, fantje super vodijo, trenirajo, otrok imamo skoraj 300, tako da jaz prepuščam njim vodenje, jaz sem dejansko tam samo če res kaj rabijo, kakšno odločitev, drugače pa sami delajo, tako da tudi na tekmo redko, na kakšno tekmo od Slovana grem redko, enostavno, ki mi čas ne dopušča, ampak zdaj pač ta mandat bomo videli do konca, pa kaj bo.
Torej, če vas vprašam, bi si upali napovedati, kdo bo v finalu Evropskega prvenstva?
Nisem toliko in ne bom se načupal napovedati. Ne.
Torej, gospod Simič, vršilec dolžnosti generalnega direktorja finančne uprave, hvala, ker ste si vzeli čas za obisk v daji intervju. Glede na to, da imate zagotovo natrpan urnik, zagotovo pa tudi javnost zanima, kdo je pravzaprav na čelu finančne uprave.
Hvala za povabilo.
Intervju.